بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم توان دقستي ألمان تيم بابل والبواد نقرأ سعطان وانا كوبي لباتنكا بيش أغر سنة اللبادة كون سدحي تومنكا كسو دواد دقستي الوركا ريديو ورديرو دن لوينها دولدة فدرال كي سومالي حسن شيخ محمود ايا حريتو وحا ولكل مي وفودي كتلا سعتي دولدة فدرال كي سومالي ايا وليبا مامولك احمد مدوبي كسوغنا مغالدة دي السبب اي حرونتا ودن كي توبيا هالكا اسو ولا هذا الكواد دن حالينتا خلافات كي جبوين كاي وليبا مغالدة كسمايو اي كسوعون ايان warbixintan maxamed noor amin ayaa eegaya
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xata sheekh maxamuud ayaa habeenkii xalay ahaa wuxuu casho sharaf ugu sameeyay magaalada addis ababa ee xarunta dalkaasi ethiopia wufud ka kala socota dawladda federaalka ee soomaaliya iyo sidoo kale maamulka jubaland garabka uu hoggaaminayay ahmed maxamed islaam ahmed madobe kulankaas oo looga gal lahaa sidii ay u wada hadli lahaayeen labada dhinac tanaasulad badan ay u sameey lahaayeen asigoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya labada dhinacba ugu dardaarmay in is-afgarad wanaagsan ay ku gaaraan dalka Ethiopia wada hadalka intiisa kalena lagu dhameystiri doono madalka Soomaaliya qosulka safaaradda Ethiopia ee Soomaaliya Farhan Ali Maxamed ayaa kulanka casho sharafta ka dib waxa uu ka warbixiyay hadalladii iyo sidoo kale waxa uu kulanka ku saabsanaa asigoona sheegay in kulanka hadafkiisa uu ahaa sidii labada dhinac ay isugu soo dhawaalaayeen tanaasulad badan loo sameey lahaa
ruuntii madaxweynuhu xalay ayuu casho sameeyay cashadaas oo runtii
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada addis ababa waxa uu qayb galay sanad guuridii koowaad ee ka soo wareegatay maskii uu geeriyooday ra'iisul wasaarihii waddankaasi ethiopia asamil sanawi sanadii 2012kii bishii agoosto 20-keedii waxaana hadalka madaxweynaha uu ku soo aadayaa sidoo kale iyadoo magaalada addis ababa uu ka soconayo kulamo ay leeyihiin wufdi ka socda dowladda soomaaliya iyo sidoo kale maamulka jubbaland kaasi oo laysugu soo dhoweynayo siyaasadaha kala aragti duwanaanshaha ee u dhexeeya dowladda iyo sidoo kale maamulka Jubaland ee uu hoggaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo wufud ka socota maamulka iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ku wada sugan yihiin magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkaasi Ethiopia ayadoona kulamo ay yeesheen laga soo saaray qodobo dhowr ah inkastoo wili uusan dhamaanin kulamada u soconaya labada dhinac Maxamed Nuur Warde Radio Muqdisho
wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya oo dhaliilay xannibaadda lagu hayo wadooyinka magaalada Muqdisho iyadoona maalmihii dambe ay soo baxayeen in qaar ka tirsan wadooyinka Muqdisho dhagxaan badan lagu goonayay taas oo lagu gol lahaa yaraynta qasaaraha iyo dhibaatooyinka ka dhasha amni darrada magaalada Muqdisho iyo waliba weerarada ay geysanayaan xarakada Al-Shabaab warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha radio Wareer Maxamed Noor Amin
wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya haatanna kamid ah baarlamaanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa uu dhaliilay dhagxaanta wadooyinka lagu gooyay ee gudaha magaalada Muqdisho taasoona caqabad ku ah shacabka isaga kala gooshay qaybaha kala duwan ee gobolka Banaadir xilliban Cabdisamad Macalin Mahamud oo ahaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Soomaaliya ayaana waxa uu ku tilmaamay cabsi soo wajahday shacabka Soomaaliyeed dhagxaanta wadooyinka waaweyn ee mara gudaha magaalada Muqdisho lagu gooyay ayadoo caqabad badan ay ka haysato shacab badan oo ku dhaqan magaalada Muqdisho ee daafaheeda kuwaasi oo u soo xamaali taga suuqyada ku yaala gudaha magaalada Muqdisho maritaanka wadooyinkaasina dhibaato badan kale kulma ayadoona ciidamada wadooyinkaasi taagan inta badan ay ku xujeynayaan gawaarida marta wadooyinkaasi in ay shikeenaan ee dikaarka shaqaalaha dawladda ay wataan ayadoona inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho gawaarida marta aysan haysanin sharciyada ee dikaarka dawladda Soomaaliya waxaana dawladda Soomaaliya u shaqeeyo kaliya in kooban waxana bulshada Soomaaliyeed inteeda badan ay u badan tahay kuwo ka xogsada suuqyada ku yaala gudaha magaalada Muqdisho waxana dhibaatooyin badan ay kala kulmaan xilliyada ay marayaan checkpoint-yada ay fadhiyaan ciidamada dawladda ee baaritaanada ay ka sameeyaan ayagoona inta badan xujooyin kaga dhiga gawaarida in ay taagtaan ee dikaar ay leedahay dawladda federaalka ee Soomaaliya cidan wadaninaan loo ogolaanaynin in ay isticmaasho wadooyinkaasi xildhibaan Cabdisamad ayaa mar uu ka hadlay xirnaashaha wadooyinka magaalada Muqdisho waxa uu ku tilmaamay in ay tahay dhibaato iyo sidoo kale cabsigelin lagu hayo shacabka Soomaaliyeed asigoona tilmaamay in ay taasi dib u soo celinayso milishiyadkii hore looga saaray magaalada ee Al-Shabaab
waxaan aaminsanahay inaan jab ku dhaqanayso dadkii maaduuli wanaagsanayd oo aaminsanahay amniga magaalada soo ficnaanayo waxaan aaminsanahay inaan dhiirigelin siinayso nimankii cadowga ahaa oo aaminsan markasta dadka inaan dhibaateeyo oo markasta in shacabku dhib aaminsanaa itiyoofka laxiraada su-aan sameyn waxaa aan ogsoonahay inay jiraan dad xaafadoodi gudahoodii dhinac walba dhaxaan laga dhigay o dhinac walba dhaxaan ka go-an tahay haddii shacabka la dhibana markasta waxay u danaynaysaa dadka nabadiidka ay u danaynaysaa yani waxay ku tusanaysaa in shacabku ay maanta tilmaamaystaan shacabka iyadoona mar labaad kataan waxay dareensiinaysaa in maxaa la yidhaahdaa haddii shacabku ay dhibaatoodaan inay suurtagal noqon karto in maxaa la yidhaahdaa dadka nabadiidka ay ka faa'iidaystaan
sidoo kale wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka soomaaliya ayaa isbarbardhig ku sameeyey isticmaalka wadooyinka xilligii ay shaqaynaysay xukuumaddii oo ka mid tahay iyo haatan oo ay shaqayso xukuumad aan ku meelgaar ahayn oo federaal ah
susaayada taangigii ciidamada amniga soomaaliya meesha la yidhaahdo shabaqa butar yaalo oo dula soomaaliya deskeedu yaalo waqtigaasna lama xirmin jeedka lama xirmin mar walba waxaa lagu diyaari jiray ku diyaari jirna iska dhaafki xiran sufuran la xiro kuwa xiran in la furo oo ay maxaa lay dadku isdhex maraan arrintaasi waxaan u arkaa inaysan ahayn arrin saacidaysa amniga balse waxaan u leedaa in mas-uuliyiintana tahay oo ah in maxaa la yidhaahdaa dadka laga doonda in la dhiso inay tahay dadkii aan khalka loo tusinin in magaalada loo muujin in magaalo colaadeed aan loo muujin aan dadka waa dhacaysa nimanka nabadiidka wax waa dhibaatooynayaan ayagana waa la ararana waa la qaqabanaya waa la leynayaa laakiin in la tusiyo magaaladana magaalo colaad tahay
haddaba dhibaateyntee leeg ayay qabaan dadka ku dhaqan gudaha magaalada muqdisho ee ka cabanaya xirnaashaha wadooyinka dhagxaanta waaweyn lagu jaray kuwaasi oo qaab amni darro ah ka muujinaya in weli ay ka jirto caasimadda soomaaliya inkastoo ay haatan yaraatay weeraradii ku dhufa oo ka dhaqaaqda oo ay samay jireen maleeshiyaadka al-shabaab kuwaas oo si dhuumaalaysi ah ku soo galaya gudaha magaalada muqdisho kana geysanaya qaraxyo iyo sidoo kale weerara istaba socda kuwaasi oo xarumo dowladda ay leedahay xataa mararka qaar kula wareegayay inkastoo haatan marxaladda ay ka duwan tahay taasi ayaa haddana waxaa xiran wadooyinka halbowlaha u ah gudaha magaalada muqdisho sida midda ka baxda isgoyska kilomitr four aadana eleboorka magaalada muqdisho taasi oo aan loo ogoleen in ay maraan shacabka soomaaliyeed marka laga reebo shaqaalaha dowladda ee ayaga wata ee dhikaarada loo asteeyey in ay mari karaan wadooyinkaasi waxaana dhibaatooyinka ugu badani ay soo food saareen dadka tagsiilayaasha ee ka shaqeeya gudaha magaalada muqdisho kuwaasi oo aan loo ogoleen in ay isticmaalaan wadadaasi iyo sidoo kale wadada kilomitr four ilaa iyo tarbuunka taasoo ayadana u go-an safaaradda turkiga ay ku leedahay magaalada muqdisho oo dhowaan la weeraray xarun ay ku leedahay xaafadda tale ee gudaha ee degmada hodan ee gobolka banaadir taasi oo lagu dilay mid ka mid ah shaqaalihii samafalayaasha ah ee ka socda dalkaasi turkiga intaa wixii ka dambeeyeyna ma jirin cid si toosa u isticmaashay wadadaasi marka laga reebo gawaarida gaashaaman iyo sidoo kale kuwa dagaalku ay leedahay dowladda federaalka ee soomaaliya waxaana caqabadaha ugu badan ee muddooyinkii ugu dambeeyey ay haysteen tagsiilayaasha gudaha magaalada muqdisho ka xamaasha kuwaasi oo ay soo food saartay culays aad u baahsan oo ka dhana wadashada ee dhikaarka dowladda soomaaliya haddii kalena aan loo ogoleen in ay maraan wadooyinkaasi maxamed nuur warde radio muqdisho
haweeney ajnabi ah oo dhalatay waddanka sweden ayaa waxaa la sheegay in weerar gaadmaha lagu qaaday iyadoo ku sugan kilomitr four ee magaalada muqdisho ee caasimadda dalka iyadoona weerarkaasi uu dhaawac kasoo gaaray warbixintan waxaa goor ruwayd magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha radio wareer maxamed nuur amiin
haweeney ajnabi ah oo siminaar ka bixinaysay jaamacadda somali university ayaa maanta waxaa weerar gaadmaha dhaawac loogu geystay nawaaxiga kilomitr four halka laba ka mid ah shaqaalaha iyada la socdeena ay ku dhinteen weerarkaasi labada shaqaalaha ee dhimatay ayaa waxay ahaayeen soomaali mid ka mid ana wuxuu ahaa askari ilaalo u ah haweeneyda waxaana sidoo kale jiray in dhaawac uu kasoo gaaray haweeneydaasi waxaana xilliga dhaawaca uu soo gaaray haweeneyda ay kasoo baxday gudaha jaamacadda somali university oo cashiro siminaar ay ka bixinaysay waxayna kusii jeeday ee garoonka diyaaradaha ee Aadan International Airport haweeneydan ayaa la sheegay inay u dhalatay dalkaasi Sweden waxaana dhaawacyo u imaanaya xilli sanadkii 2006 sidoo kale haweeney u dhalatay dalka Sweden lagu dilay marxadda tarboonka halkaasii oo ayadoo mareysa oo weerar lagu qaaday waxaana dhaawacyada haatan lagu dabiibayaa goob caafimaad oo ay gacanta ku hayaan ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda midowga Afrika ee AMISOM kuwaasi oo la tacaalay dhaawac soo gaaray haweeneydaasi wili ma jirta cid sheegatay weerarka maanta lagu dhaawacay haweeneyda u dhalatay dalka Sweden ee seminaarka ka bixinaysa jaamacadda Somalia University sidoo kale lagu dilay labada shaqaale ee Soomaalida balse waxaa jira tuhuna loo jeedinayo maleeshiyaadka Al-Shabaab ee inta badan ayaga ku caan baxay falalka ciinkaani oo kale inay ka geystaan gudaha magaalada Muqdisho taas oo inta badan ay ku dhibaateynayaan samafalayaasha ku sugan magaalada Muqdisho iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay sidoo kale jiray hanjabaadyo ay ku dhineen shakhsiyaadka ku sugan magaalada Muqdisho kuwaas oo qaab samafal ah u jooga gudaha magaalada Muqdisho lamana ogo waxa fududeeyay in weerar lagu qaado qof caawinayay mid ka mid ah xarumaha waxbarashada ee ku yaala gudaha magaalada Muqdisho oo ay seminaar ka bixinaysa haweeneydani laguna dilay shaqaalaha la socday waxaana tani caqabad ay ku noqon kartaa dadka caawiya inta badan goobaha waxbarashada ee ku yaala gobolka Banaadir iyo guud ahaan dalka Soomaaliya hadii ay sii socdaan weerar caynkan ah oo lagu dhibaateynayo maxamed nuur warde radio muqdisho
halkaad warkaasi kala socotaana waa idaacada wardheer baarlamaanka Soomaaliya ayaa jirsaday muddo hal sano iyadoona gudoomiyaha baarlamaanka shacabka barfaysar maxamed sheekh usmaan jawaari uu sheegay in wax badan ay u qabsoomeen halkii sano oo ay shaqeynayeen baarlamaanka walaha baarlamaanka Soomaaliya hadda jira ayaa waxa soo xulay odayaal dhaqameed laga kala keenay gobolada dalka waxana uu ka kooban yahay 275 kursi iyadoona la dhaariyay 20kii agas ee sanadii 2012 si uu waajibaadka qaran u guto awl badan ayaa noo qabsoomay sanadii aanu jirnay waxaa kamid ah doorashada madaxweynaha ansixinta xukuumadda iyo waliba dejinta sharciyo uu ka shaqeeyo baarlamaanka tan iyo sanadii 2016 sidaasi waxa yiri professor Jawaari sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in howlo badan ay horyaalaan baarlamaanka Soomaaliya isagoo xusay in howlihi ay horay u soo qabteen ay ka mid yihiin dejinta miisaaniyadda ay ku shaqeynayso golaha wasiirada iyo waliba ansixinta miisaaniyadda iyana golaha xukuumadda loo gudbiyay baarlamaanka shaqadiisu waa sharci dejinta iyo waliba la socodka howlaha ay golaha fulintu qabanayaan waxaa jira gudiyo hoosaadyo oo baarlamaanka leeyahay kuwaas oo la soconaya howlaha xukuumadda professor Jawaari ayaa sidaas yiri dhanka kale waxa uu sheegay in dhawaan ay ansixiyeen sharciyo ay u soo gudbisay xukuumadda ayna jiraan kuwo kale oo harsan isagoona sheegay in howlaha baarlamaanka horyaala ay ka mid yihiin sidii dalka looga hirgelin lahaa doorashada dadweynaha dhawaantan ayaa ahayd markii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu heshiis mataanayna la soo saxiixday baarlamaanka dalka Uganda heshiiskaas oo qodobadiisu ay ka mid ahayd in labada baarlamaan ay si toos ah xogaha isugu dhaafsadaan ayna yeeshaan wada shaqeyn joogta ah warkii oo aad kala socoteen warbaahinta wardheer xiyaartana dhageysanaysay xilligan waa nagaynta waana inoo mar kale hadii la idmo waraqrihu waxa uu ahaa anigu waa maxamed cusmaan xabiib tar iyo warkan warka xigaa soomaaliya nabad iyo nolol amaan allah.